9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. I dalje hiljade migranata stiže u Preševo. 4 opštine u Srbiji dobit će italijansku donaciju za bolju zaštitu od poplava. Islamska država preuzela odgovornost za eksploziju u Bejrutu u kojima je poginulo najmanje 41 osoba. Neizvestan brz dogovor o rešenju sirijske krize, smatra Vašington. Obeležavamo svetski dan ljubaznosti. U Beogradu se otvara izložba o Jovanu Cviću. Fudbaleri Srbije igraju večeras sa Češkom. U Beogradu je 10, u Novom Sadu, Nišu 6, u Kragujevcu 5, Sjenici minus 1 i danas toplo, temperatura do 22 stepena. U Srbiji traje obnova područja koja su bila pogođena prošlogodišnjim poplavama. Uz državnu pomoć novac stiže iz inostranstva. Danas će za 4 opštine, Loznicu, Krupanj, Osečinu i Kladovo, biti potpisani ugovori sa izvođačima radova koji će dobiti novac od italijanske donacije. O tome razgovaramo sa Markom Blagojevićem, direktorom Vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja. Gospodine Blagojeviću, koliko ćemo novca dobiti od Italijana?
U pitanju je suma od ukupno 800.000 evra, koja je namenjena jačanju infrastrukture za zaštitu od plavljenja na 7 lokacija u 4 opštine, što su sve mesta koje su bez dileme izložena riziku od plavljenja, koje su pretrpela ogromne štete što u majskim, što u septembrskim poplavama prošle godine, i to su zapravo radovi koji se treba da doprinesu bitnom unapređenju bezbednosti i građana i njihove imovine na ovim lokacijama u ove 4 opštine.
Pretpostavljam da je to samo deo onoga što treba uraditi da bi te opštine bile potpuno zaštićene od poplava.
Pa mislim, pa naravno, ali radimo sa onim što imamo. Dakle, radimo sa raspoloživim resursima. U ovom trenutku svi raspoloživi resursi su u pogonu. Na preko 120 lokacija ovakvi radovi su već bili izvedeni, i to radovi vredni preko 20 miliona evra. Nastavljamo posao dalje i cilj nam je da svakog narednog dana opštine širom Srbije, mesta širom Srbije budu bezbednije nego što su bila dan pre.
Kada bi radovi u ove 4 opštine sa tim novcem koji ćemo dobiti od Italije mogli da budu završeni?
Danas se potpisuju ugovori s izvođačima, što znači da radovi mogu da počnu odmah i u principu sve to bi trebalo da bude gotovo do kraja godine.
Hvala vam na ovim informacijama. Bio je to Marko Blagojević, direktor Vladine kancelarije za obnovu poplavljenih područja.
Predsednik opštine Krupanj Rade Grujić kaže za Vesti u 9 da je država za tu opštinu izdvojila 56 miliona dinara za 3 lokacije.
Jedna je lokacija na reci Čađavici, sanacija regulisanog rečnog korita Čađavice kroz Krupanj, nastavak regulacije, to je planirano 11 miliona. Isto tako, u stvari na reci Likodri, na Brezovačkom pravcu planirano je 35 miliona i isto na reci Likodri, sanacija regulisanog rečnog korita u zoni naselja Krasave, planirano je 10 miliona. Ako ja imam dobru informaciju, ja mislim da je tender priveden kraju. Očekujem da radovi počnu u najkraćem vremenu. Tu ima mnogo posla još, mi očekujemo mnogo više od bujičnih pregrada na ovim vozicima drugog reda. Imamo za reku Likodru u dužini od kilometar i po urađeni projekat za regulaciju. Sad vidjet ćemo šta ćemo dalje da radimo.
Potpisivanje ugovora sa izvođačima radova u 4 pomenute opštine prisustvovaće predsednik italijanskog senata Pietro Grasso, koji će se u Beogradu sastati i sa državnim vrhom Srbije.
Kroz prihvatni centar u Preševu juče je prošlo oko 5.000 ljudi, dok u kampu u Miratovcu sinoć nije bilo izbeglica. Ka Šidu juče iz Preševa otišlo 60 autobusa, a nadležni kažu da je u poslednje vreme mnogo veći broj izbeglica iz Afganistana i Iraka. U Preševu je Danica Mirić.
Uobičajeno je stanje sa izbeglicama i ovog jutra u Preševu. Ispred prihvatnog centra čeka da se registruje oko 1.000 ljudi, a od ponoći do jutru s papira u boravku uzelo je oko 2.000 migranata. Za sada se štajk u Grčkoj nije odrazio na priliv migranata u našu zemlju, vidjet ćemo kako će biti u toku dana. Službu u prihvatnom centru rade bez pauze kako bi registrovali sve koji pristignu. Izbeglice su u Preševu samo onoliko koliko moraju, nekoliko sati, zatim nastavljaju put ka Šidu.
Iz Žida je put Hrvatske do sada otišlo 340.000 izbjeglica. U tom gradu privremeni smeštaj obezbeđen je za oko 1.000 izbjeglica, pošto je u toku opremanje trećeg prihvatnog centra. Izbjeglice se i dalje vozovima prevoze ka Slavonskom Brodu, iako je Slovenija podigla žičanu ogradu na granici sa Hrvatskom, kaže za Vesti u 9 predsjednik opštine Šid Nikola Vasić.
Čak 8 do 9.000 ljudi da je prošlo kroz železničku stanicu, odnosno da je otišlo put Slavonskog Broda i onda dalje vjerovatno prema Sloveniji. A sad taj zastoj je sigurno i zbog toga. E sad, kako će se to u buduće odražavati na ovudašnju našu situaciju sa migrantima, ne znamo, vidjet ćemo, ali evo kažem, spremamo se da odgovorimo i tom zahtevu. Bude negdje otprilike za neka 2 do 4 sata, znači kompozicija kada dolaze vozovi iz Slavonskog Broda. Oni se tamo na moto hotelu zadržavaju 1 sat, 2, možda i 3, u zavisnosti te kompozicije kada vozova dolaze, ali kažem, to je neki razmak od 2 do 4 sata.
Evropska komisija namenila je još novca za Srbiju kako bi se pripremili objekti koji će postati prihvatni centri. U nekadašnjem vojnom objektu u Somboru moći će da se zbrine još 200 ljudi. Evropska unija najavila je da će Africi dati skoro 2 milijarde evra kako bi se sprečili uzroci masovne migracije.
Kako prenose agencije, norveška arktička granica sa Rusijom postaje jedna od najprometnijih ruta kojima tražioci azila ulaze u Evropsku uniju. Prema podacima norveških vlasti, više od 4.000 ljudi je prešlo granicu od avgusta ove godine. Manjinska vlada u Norveškoj najavila je da će tražiti da se naredne nedjelje po hitnom postupku usvoji zakon koji bi ograničio broj izbjeglica koje dolaze u tu zemlju, tako što bi Norveška mogla da odbije zahtjev za azil onima koji imaju boravišnu vizu u Rusiji.
Slušate Radio Beograd 1. Premijer Aleksandar Vučić i srpska delegacija intenzivirali su diplomatske aktivnosti kako bi Evropska unija reagovala na to što Priština krši Briselski sporazum, piše Blic. List navodi da napuštanje briselskog dijaloga nije opcija i da Beograd ostaje posvećen sprovođenju onoga što je u Briselu dogovoreno. Kancelarija za Kosovo i Metohiju nastavila je da radi na izradi nacrta statuta zajednice srpskih opština koji bi po briselskom sporazumu trebalo da bude usvojen do 25. decembra.
Tužilaštvo za ratne zločine počelo je predistražni postupak protiv načelnika generalštaba Vojske Srbije Ljubiše Dikovića i još 3 lica na osnovu krivične prijave Fonda za humanitarno pravo, piše Danas. Reč je o optužbama za ratne zločine u selu Rezale na Kosovu. List piše i da tužilaštvo provjerava navode iz krivične prijave koje je fond podneo u oktobru. Ministarstvo odbrane je ranije najoštrije osudilo tvrdnje fonda i ocenilo da se radi o nastavku orkestrirane kampanje protiv sistema odbrane.
U ponoć je u Grčkoj završen štrajk sindikata zbog najavljenih mera štednje. Demonstranti i policija sukobili su se u centru grada, nisu radile javne službe kao ni brodski železnički saobraćaj, ni avionski saobraćaj, javlja Majda Šimunec.
Uništeni izlozi, kamenovane filijale banaka, zapaljeni automobili i gust dim na dužim centrom grada od molotovljevih koktela i suzavca, uz više privedenih, ali i povređenih osoba, epilog su pravog uličnog rata koji je vođen juče na trgovima Atine, na Sintagmi, Propileima i Omoniji u vreme održavanja protestnog mitinga vodećih sindikata. Generalni štrajk kao signal masovnog otpora neoliberalnoj politici koju je premijer Aleksis Cipras odabrao da sledi, održavao se pod sloganom "Zajedno možemo da sprečimo najgore". Više desetina hiljada okupljenih na trgu Klasmonos poručilo je vladi da momentalno suspenduje memorandum 3 i nove mere štednje, osuđujući vladu zbog neuspeha i nesposobnosti da ispuni izborna obećanja. Sindikati su zatražili da se odmah zaustavi kaznena politika štednje i ekstremnog siromaštva i uputili listu zahteva gde se izričito traži da se očuvaju penzije, zapošljavaju samo adekvatni i osposobni ljudi, naročito u zdravstvu i obrazovanju, da se izvrši nova klasifikacija plata, ukine nepravedno oporezivanje na teret radnika, smanji PDV, a Grčkoj otpiše deo javnog duga koji trenutno iznosi više od 300 milijardi evra. Iako je za ovu nedjelju bilo planirano okončanje nove runde pregovora vlade i predsjednika institucija, što bi Grčkoj donalo ratu kredita od 2 milijarde evra plus novac za dokapitalizaciju banaka, to se nije dogodilo. Prema informacijama iz Europske komisije postoji vidan napredak u pregovorima i na tehničkom i na političkom nivou, pa se očekuje da će sve mere biti dogovorene sljedeće nedjelje.
Pentagon je saopštio da su američki dronovi izvršili napad na teritoriju za koji se sumnja da je utočište jednog od najtraženijih pripadnika Islamske države, takozvanog Džihada Džona. Pojedini američki mediji navode da je on ubijen dok je izlazio iz jedne kuće i pokušavao da uđe u vozilo, a zvaničnih potvrda o ubistvu još nema. Britanski 27-godišnji državljanin Muhammed Mvazi, poznati kao Džihad Džon, svetskoj javnosti je postao poznat po surovim ubistvima talaca Islamske države.
Američki državni sekretar John Kerry upozorio je da se ne treba mnogo nadati postizanju diplomatskog rešenja za sukob u Siriji na sutrašnjem sastanku u Beču, gde će o tom pitanju raspravljati predstavnici oko 20 zemalja i međunarodnih organizacija. Kerry je ocenio da su zidovi podozrenja u Siriji vrlo debeli i visoki i mogu se probiti samo, kako je rekao, zajedničkim naporom. Očekuje se da će u Siriji početkom sledeće sedmice razgovarati i predsednici Rusije i Amerike, Vladimir Putin i Barack Obama. Oni bi trebalo da se sastanu u Antaliji 15. i 16. novembra.
Najmanje 41 osoba je poginula, a više od 200 je povređeno u dvostrukom napadu bombaša samoubica ispred šoping centra u južnom predgrađu Bejruta, saopštili su libanski zvaničnici. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država.
Iz sveta stiže vest da je finska vlada dala zeleno svetlo za izgradnju najvećeg trajnog postrojenja za skladištenje nuklearnog otpada na svetu, koji će se tu čuvati 100.000 godina. Podzemni tuneli, gde će biti smešten radioaktivni nuklearni otpad, spuštaju se na dubinu između 400 i 450 metara, a procenjuje se da će održavanje skladišta koštati Finsku 3,5 milijarde evra.
Danas je Svetski dan ljubaznosti. Ustanovljen je pre 7 godina u Tokiju, kada je doneta posebna deklaracija koja govori o potrebi za tolerancijom i prihvatanjem različitosti. U Srbiji se ne obeležava posebnim akcijama, ali svakako može da nas podsjeti na čuvenu izreku da lepa reč gvozdana vrata otvara. S obzirom na to da je i petak 13. dan za koji mnogi veruju da je baksuzan, pitanje šta će kod građana prevagnuti. O tome Marina Bajić.
Da li zbog petka 13. ili čudnog novembarskog vremena, građani više ne veruju u ljubaznost. Nema je, kažu, ni tamo gde se podrazumeva, a ako se i nađe, nije kao nekad.
Nove generacije su manje zahvalne, manje ljubazne, ne poštuju dovoljno dobro starije i okolinu uopšte.
Ljudi su mnogo nervozni danas.
Ne možete da sretnete nikog ko se nasmeo, ko je ljubaza, sve nešto namrgođeno.
Muka, narod teško živi. Omladina ne radi uopšte. I onda su svi nervozni. I zato i nisu ljubazni.
Oni koji imaju opis u posla da budu ljubazni traže razumevanje. Kondukter, na primer.
Zavisi normalno čoveka. Takav je posao da moraš da proceni čoveka i da znaš. Ja uglavnom imam neku elastičnost. Nisam sirov. I onda nađem tu neku meru. Tako neko grubi, on to ne dovodi ničem.
Da li manjak u novčaniku, a višak u stresu, pa i petak 13. smeju da nam budu opravdanje za neljubaznost, pitamo sociologa Ratka Božovića.
Neljubaznost nije posljedica nemaštine i krize u koju smo upali, nego stvar pristojnosti koju imamo ili nemamo kao ljudi. Mi smo neljubazni prema drugima, a želili bismo da drugi budu ljubazni prema nama. E, to već ne može. I zato imamo ovdje haos od neljubaznosti i umjesto da sretnemo sa drugim ljudima, mi smo okrenuti njima leđima ili ih ne primećujemo.
A može li ljubaznost da se uvežba, odgovara nam psiholog Vesna Tomić.
Može da se nauči, prvo mora da postoji želja da se to usvoji kao oblik ponašanja. Ne ići namrgođen, ne biti neljubazan kada vas neko nešto pita na ulici bilo gde. Ako neko traži pomoć, odgovoriti.
Ko hoće, može, a ko zna nek pokaže, posebno na petak 13.
9 sati 14 minuta, slušate Radio Beograd 1. Izložba Beogradski atlas Jovana Cvića, posvećena našem velikom naučniku, bit će otvorena večeras u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Najveći deo postavke čini muzejski materijal iz legata Jovana Cvića. Opširnije Milica Čudić.
Izložba Beogradski atlas Jovana Cvića deo je programa kojim se obeležava 150 godina od rođenja našeg poznatog naučnika, utemeljivača srpske geografije. Postavka nastoji da predstavi, ali i rekonstruiše Cvićevu biografiju kroz nekoliko važnih tema, objašnjava autorka postavke i direktorka Muzeja grada Beograda Tatjana Korićanac.
Ono što sam smatrala da je važno da se izdvoji kao tema, to su ekskurzije, geografske karte, njegov književni, to jest naučni opus, njegove knjige, njegovi rezultati, velike edicije, monografije, studije, kao rezultat njegovog istraživanja. Tu je uglavnom materijal iz legata Jovana Cvića iz Muzeja grada Beograda, ali smo sve ono što nam je nedostajalo dopunili materijalom iz Akademije nauka, iz Arhiva Akademije, iz Biblioteke Akademije nauka, iz Narodne biblioteke Srbije, iz Muzeja nauke i tehnike, tako da je to sada jedna zaokružena priča o Cviću koliko se može jednom postavkom predstaviti.
Povodom jubileja štampana je poštanska marka sa likom Jovana Cvića, a do kraja godine biće objavljena i dvojezična monografija koja će obuhvatiti današnje sagledavanje ovog velikana. Skreće pažnju predsjednik organizacionog odbora za obeležavanje 150 godina od rođenja Jovana Cvića, akademik Vidojko Jović.
Pokazuje koliko je Jovan Cvić i dan danas aktivan u svetskoj literaturi, jer on je uveo 6 naših termina u geografsku svetsku terminologiju koji su se održali do danas. On se smatra ocem karstne geomorfologije i danas nema ni jedne monografije u svetu da ne pominje Cvića i da ne ističe taj njegov pionirski rad.
Izložba Beogradski atlas Jovana Cvića biće otvorena večeras u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i trajaće do 11. decembra.
Posle Beograda i u Novom Sadu se otvara izložba dela Albrehta Dürera i njegovih savremenika. Stručnjaci kažu da taj renesansni umetnik stoji rame uz rame sa Michelangelom, Leonardom i Rafaelom. Najavljuje Bojana Karavidić.
Novi Sad je već nekoliko dana u znaku jednog od najvećih umetnika renesanse, Albrehta Dürera. Plakati njegove poznate grafike Nosorog prate nas sa bilborda i autobuskih stajališta. Kustoskinja novosadske izložbe Albrecht Dürer i njegovi savremenici Snežana Mišić kaže da izložba ima nekoliko celina.
Jednu celinu čine radovi Albrechta Dürera, ukupno 20 grafičkih listova i 74 prvorazredna grafička lista njegovih savremenika. Dakle, u pitanju su italijanski, nemački autori sa kraja 15. i prve polovine 16. veka, dok drugu celinu čini triumfalna povorka cara Maksimilijana, koja se ovde se stoje 44 grafička lista.
Nosorog je leitmotiv izložbe.
Tu su i još po nekoliko grafika iz 3 najveća ciklusa koja Albrecht Dürer radio.
Za Dürera važe odrednice genije i erudita.
Možemo reći da je jedan od najvećih umetnika nemačke renesanse, ali uopšte renesanse, često kažu genije, jedna izuzetno široka ličnost, velike erudita, najpoznatiji kao grafičar, on se u stvari školovao za slikara.
Izložba Albrecht Dürer i njegovi savremenici, koja se večeras otvara u galeriji Matice Srpske, traje do 9. januara, a pratit će mnogobrojni programi, od likovnih radionica do tumačenja i stručnih skupova.
Iz Novog Sada i vest da je u Srpskom narodnom pozorištu počeo 17. novosadski jazz festival i to nastupom trubača Duška Gojkovića i big benda RTS-a. Trodnevna manifestacija ove godine je u znaku vokalne jazz muzike.
U danu kada nema mnogo velikih sportskih događaja, najpre u utakmici naših najboljih fudbalera, s nama je Stevan Kovačević.
U Oslo je večeras prijateljska utakmica A selekcija Češke i Srbije. Naš kapiten Branislav Ivanović.
Treba da delujemo i da se možda ponašamo kao reprezentacija Češke koja je bez velikih, da kažem, izvučnih imena, ali reprezentacija koja je mnogo kvalitetna, mnogo disciplinovana i kolektivno možda među najjačima u Evropi.
Utakmica u Ostravi počeće u 20 sati i 30 minuta uz prenos na našoj televiziji. Podsećam, 2 sata ranije u 18.30 u Novom Sadu, mlada reprezentacija Srbije protiv Italije u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo u Poljskoj. I jedni i drugi za sad bez poraza. 3 utakmice, 3 pobede. Sinoć košarkaši Crvene zvezde savladali Bayern usred Minhena 90-79 i stigli do druge pobede u 5 mečeva Evrolige. Odlučila poslednja četvrtina koju je beogradski tim rešio u svoju korist 27-13. Sa 19 rekordnih asistencija blistao Stefan Jović. Najefikasniji u Crvenoj zvezdi bili su Miller sa 22, Štimac sa 18 i Simonović sa 15 poena. U Bajernu naš Savanović sa 19 poena. U sledećem šestom kolu Crvena zvezda gost Strasbura. Na Masters kupu najbolji teniser sveta Novak Đoković bit će u grupi sa Švajcarcem Federerom, Čehom Berdihom i Japancem Nišikorijem. U drugoj grupi su Britanac Marej, Švajcarac Vavrinka i Španci Nadal i Ferrer. To je epilog žreba koji je sinoć održan u Londonu, gde će se u O2 areni i održati takmičenje, koje počinje u nedelju i na kome Đoković brani titulu. U konkurenciji dublova Nenad Zimonjić i Poljak Marcin Matkovski u grupi u kojoj nisu najbolji na svetu, američki bliznaci Brian.
Detaljno o sportu govorimo u žurnalu u 15:30, a detaljno o tome šta se događa u zemlji čuda govorimo u 11:05 svakog petka.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li u zemlji čuda može da se desi nešto dobro? Ako je se desi, zašto ne sme da kaže? Ako kaže, zašto je nezgodno? Da li u njenom rečniku postoji reč pobeda? Ako postoji, da li sme da izađe među ljude sama, a da je ne prati famozno ali?
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Negotinu je 17 stepeni, u Beogradu 10, na Koponiku je 8, danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 22, u Beogradu oko 20 stepeni.
Slušali ste vesti u 9, pozdravljaju vas se Jelena Perendija, Brankice Đikanović, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.